I know that when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you were only take the time, I know in my heart you find. Oh, the girls are scared sometimes, who isn't always strong. Can you see the hurting me? I feel so all alone. I wanna run to you. I wanna run to you. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I wanna run to you. Tell me, will you stay or will you run away?
این خانم خوش صدا گلنیس گریس هست که در هلند برای شما ترانه‌ای رو خوند. او یک پدیده نوظهور در دنیای موسیقی هست با یک صدای فوق‌العاده که سبک خوندن شبیه ویتنی هیوستون هست و بسیاری از ترانه‌های ویتنی رو کاور کرده، از جمله همین ترانه‌ای که شنیدید.
Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais. Como nós, o meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além o
از هلند به پرتغال اومدیم. در این لحظات ما در پرتغال هستیم. ماریزا خواننده اهل پرتغال ترانه‌ای در سبک فادو میخونه. فادو سبکی در موسیقی سنتی پرتغال هست.
Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera. Herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera.
به ایتالیا میریم، جایی که مینا به همراه آلبرتو لوپو ترانه پارول پارول رو به ایتالیایی اجرا می‌کنند.
cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai.
Tu sei come il vento che porta violini e rose.
Caramelle non ne voglio più.
Certe volte davvero non ti capisco.
Le rose e i violini questa sera raccontagli un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino. Parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegnono i tuoi occhi da luna e si accendono i grigi.
Caramelle non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.
La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è in te, quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
و در اسپانیا روسیو دورگال با یک صدای فوق‌العاده برای ما ترانه‌ای رو به زیبایی اجرا می‌کنه. بیاید با هم بشنویم.
Amor eterno,
mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti.
Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro.
Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando.
با این ترانه زیبایی که میشنوید به پایان سفر میرسیم. خانم آزاده رضازاده، خواننده خوش صدای گروه هونیاک، ترانه بهار بهار از تورج شعبانخانی رو میخونه با شعری از محمد علی بهمنی. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. تا سفر دیگر، بدرود.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه؟ وا بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه؟ بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آورد از تو کوچه تو خونه. حیات مای غربی، باغچه مای گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنای ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. آخ که چه زود قلک عیدی یامون، وقت شکست با شکست دلامون. آخ که چه زود قلک عیدی یامون، وقت شکست با شکست دلامون. شدن پنجره ها رو دوست داشت، بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آبونون.